Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير خلق الله
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit, pasha vrapuesit e shpejt, kuajt që hingollojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin dizëllima zjarin nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë qojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vetë. Edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë e do pasurin. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullajan, udhëtimi në Oman dhe Katar ka për qëllim forcimin e politikës së fqinjësisë së Iranit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi se udhëtimi i tij dyditor rajonal në Oman dhe Katar ka për qëllim forcimin e politikës së fqinjësisë së Iranit. Duke e shpjeguar detajet e udhëtimit të tij në Oman të hënën, Hossein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, pas mbërritjes së tij në Doha të Katarit, gazetarëve u tha: "Gjatë këtij udhëtimi diskutova disa çështje dypalëshe me kryeministin dhe ministrin e jashtëm të Omanit." Shefi i politikës së jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se në fushën ekonomike u diskutua çështja e rifillimit të punës së anijeve të Iranit dhe Omanit, sidomos pas kontrollimit të virusit korona, dhe pala Omane premtoi gjithashtu se do ta ndiejë këtë çështje për të lehtësuar fillimin e punës së anijeve mes dy vendeve në një të ardhmë të afërt. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shtoi: "Ne gjithashtu folëm për investime të përbashkëta në fushë të ndryshme, duke përfshirë investimet në portin Çabahar në Republikën Islamike të Iranit." Në Katar fillimisht do flas me Emirin dhe më pas me ministrin e jashtëm, dhe natyrisht në këtë vend jemi të interesuar edhe për disa çështje dypalëshe, rajonale dhe ndërkombëtare. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian të martën në mëngjes mbërriti në Doha, kryeqytetin e Katarit, që është destinacioni i dytë i turneut të tij rajonal. Takimi antarëve të marrëveshjes bërthamore dhe Shteteve të Bashkuara pa praninë e Iranit. Mikhail Ulyanov, përfaqësuesi i Rusisë, në bisedimin e Vienës njoftoi një takim midis antarëve të marrëveshjes bërthamore dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës pa Republikën Islamike të Iranit për të krahasuar tekstet. Sipas agjencisë Sirna të lajmeve, Ulyanov të martën në mëngjes në një mesazh në Twitter shkroi: "Të hënën në mbrëmje pjesëmarrësit e marrëveshjes bërthamore dhe Shtetet Bashkuara, pa Iranin u takuan përsëri për të krahasuar tekstet. Takimi ishte relativisht i shkurtër. Ai shtoi për shkak të disa paqartësive në këtë drejtim, anëtarët e marrëveshjes bërthamore përfshirë Republikën Islamike të Iranit takohen shpesh në mungesë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përfaqësuesi i Rusisë në bisedimet e Vjenës Ulianov gjithashtu në Twitter pas takimit Rusi, Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë bisedimit në Vjenë dhe ka shkruar: Dialogu ynë dy palësh bazohet në një qëllim të përbashkët që është ringjallje marrëveshjes bërthamore. Republika Islamike e Iranit ka deklaruar se nëse arrit një marrëveshje në Vjenë, palët që të rrohen nga marrëveshja e vitit 2015 duhet fillimisht të heqë sanksionet dhe pas verifikimit veprimet bërthamore të Iranit do të kryhen në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Republika Islamike e Iranit thekson se sa më shumë që palët tjetër të jetë më e përgatitur për heqjen e sanksioneve dhe sa më serioze të jetë pranimi mekanizmeve të parashikuar nga Republika Islamike e Iranit për heqjen e sanksioneve, aq më e shkurtër do të jetë koha për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Vdes kryet parlamentari i Parlamentit Evropian. Kryetari italian i Parlamentit Evropian David Sassoli vdiq mes natën e 11 janarit në moshën 64 vjeçare për shkak të pneumonisë dhe një shrregullimi të sistemit imunitar. Sipas gazetës franceze Le Figaro, Sassoli ishte shtruar në spital në Strasbourg me simptoma të pneumonisë që nga fundi i muajit të kaluar. Testi i koronës i politikanit italian rezultoi negativ dhe gjendja e tij e përgjithshme fillimisht u vlerësua e mirë. Zëdhënës i Sassoli përmes një postimi në Twitter ka njoftuar së vdekjen e politikanit socialist duke shtuar: data e funeralit të kreut të Parlamentit Evropian dhe të bëhet e ditur më vonë. Roberto Colejo njoftoi se gjendja e tij po përkeqësohet për shkak të një shrëgullimit të sistemit imunitar dhe për këtë janë anulluar të gjitha takimet e tij zyrtare. Ai vuante gjithashtu nga leukemia dhe këtë vjeshtë ishte vetë larguar nga puna në parlament për një kohë për shkak të pneumonisë. Sassoli u zgjodh për herë të parë si deputet në Parlamentin Evropian në vitin 2009 dhe në vitin 2019 për 2 vjet e gjysmë mori postën e kryetarit të këtij parlamenti. Trupi një azil kërkuesi 3 vjeçar është gjetur në Brigje dhe Greqisë. Roja bregdetare greke ka gjetur trupat e disa azil kërkuesve mes të cilëve një fëmijë 3 vjeçar në ujërat bregdetare greke. Sipas gazetës Der Spiegel, drejt 2 javë më parë, pasi disa varka me refugjatë u vendosën në Brigjet e Greqisë në detin e gjerë, roja bregdetare greke zbulet trupat e refugjatëve në këto ujëra. Midis trupave të gjetur ishte edhe trupi një fëmijë 3 vjeçar në Brigjet e ishullit Naxos. Të njëjtën e kaluar, trupat e 3 azil kërkuesve u gjetën në Brigjet e Naxos. Autoritetet besojnë se trupat i përkasin azil kërkuese që u zhdukën në fund të dhjetorit pasi varkat me azil kërkuese u mbytën. Numri të vdekurve mund të rritet sipas një zëdhënësi të rojës bregdetare greke pasi me 10 janë personat ende të zhdukur. Këta azil kërkuese u përpoqi të shkonin direkt në Itali nga Turqia nëpërmjet detit Egje, ishull grek në Egje, janë pushtuar nga një numër i madh refugjatësh që nga viti 2015 të cilët u vendosën në kampe në ishull në kushte të këqija dhe shqinjërzore. Transplantimi i suksesshëm i zemrës së derrit tek njeriu për herë të parë në botë. Për herë të parë në botë, kirurgët amerikanë kanë qenë në gjendje të transplantonin zemrën në një derre tek një njeri. Sipas kanalit BBC, ky burr amerikan është personi i parë në botë që ka mundur të marrë një zemër duke transplantuar atë nga një derë modifikuar gjenetikisht. Mjekët thonë se 57 vjeçari i quajtur David Bennett tani është në gjendje të mirë 3 ditë pas operacionit shtatorësh. Transplanti ishte shansi i fundit për jetën e 57 vjeçarit, nuk dihet ende se sa do të zgjasë jeta e tij me zemrën e re. Mjekët në qendrën mjekësore të Universitetit të Marylandit kishin marrë leje të posaçme nga administrata e ushqimit dhe barnave të Shtetit Bashkuar të Amerikës për ta bërë këtë, me argumente se ai do të vdiste nëse nuk do ta bënte këtë. Një nga themeluesit e programit të transplantit të zemrës në Universitetin Maryland tha: Ky operacion si bodhë një hap më afër zgjidhjes së krizës së mungesës së organeve. Sipas statistikave zyrtare, 17 persona vdesin çdo ditë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në pritje të një transplanti. Testi i dytë raketor i Koreas së Veriut në vitin 2022. Koreja e Jugut njoftoi të martën në mëngjes se një raketë ishte lëshuar nga Koreja e Veriut në detin e Japonisë. Ky është testi i dytë raketor i Pjenjanit në vitin e ri brenda një jave. Agjencia e lajmeve Yonhap e Koreas së Jugut citoi shefin e përbashkët të shtabit të thoshtë në një mesazh për gazetarët se raketa u hodh nga bregu lindor i Gardishit Koran në detin e Japonisë. Ky është testi i dytë raketor i Koreas së Veriut në vitin 2022 brenda një jave. Koreja e Veriut njoftoi të njëjtën e kaluar se kishte testuar me sukses një raketë supersonike të martën me pesinar. Ky ishte testi i parë raketor i Koreas së Veriut në vitin 2022. Vende perëndimore dhe Japonia e dënuan testin e raketës, të hënën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria, Franca, Irlanda, Japonia, Britania lëshuan një deklaratë të përbashkët duke kërkuar Koreas së Veriut të përmbahet nga çdo aktivitet i ri destabilizues pas testit të raketës supersonike të javës së kaluar. General Selami i Shtetit Bashkuar nuk ka vënë në rajonin Aziz perëndimore. Komandanti i përgjithshëm i korpusit të gardës revolucionare islamike tha se amerikanët nuk kanë vënë në rajonin tonë dhe shtohet se muslimanët nuk i lejojnë amerikanët të pushtojnë tokën e tyre. General Major Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i korpusit të gardës revolucionare islamike, në një intervistë për Al-Mayadin ka thënë: "Vetë amerikanët kanë arritur në përfundimin se mbijetesa e tyre në rajon do të çojë vetëm në dëme të mëtejshme." Duke reaguar ndaj parlamentimit të Washingtonit drejtuar Teheranit për një përgjigje të mundshme ndaj vrasjes kriminalit të martirit Qasem Sulejmani, General Selami theksoi se Republika Islamike e Iranit nuk vërpon në përputhje me urdhrat të shtëpisë së bardhë. Komandanti i përgjithshëm i korpusit të gardës revolucionare islamike në lidhje me këtë tha: "Nuk ka vend për amerikanët në rajonin tonë. Amerikanët duhet të jenë në tokën amerikane dhe nuk duhet të jenë të pranishëm në Irak, Afganistan, Bahrein, Kuwait apo Siri." Presidenti Meta, si një demokrat, nuk i miriton të ngjarjet e 8 janarit. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta deklaroi sot se asnjë demokrat nuk i miriton të ngjarjet e 8 janarit. I pyetur në një intervistë televizive për zhvillimin e Partisë Demokratike, Meta tha se kur një kryetar kontestohet, ai duhet të nështrojë një proces i votë besimi, duhet të tregojë apo të konfirmojë legitimitetin e tij. Për fat të keq, për kohë kërkohet një konfrontim artificial dhe i përgjithshëm. Sot kemi disa deputetë të vërtet opozitarë, zëri të cilëve do të dëgjohet akoma edhe më shumë, dhe Shqipëria do të ketë zhvillimin e saj pozitive demokratike pas një diskutim, theksoi Meta. Udhëheqja e opozitës po provokon një tension dhe pretendon në forma policore të imponojë një autoritet që nuk e ka, sepse në demokraci autoriteti fitohet me votë, konfirmohet me votë, nuk fitohet me polici, nuk fitohet me procedura. Çdo krizë politike ka vetëm zgjidhje politike. Zgjidhja është vota, tha presidenti Meta. I pyetur se çfarë po ndodh me Partinë Demokratike, Meta u shpreh se ajo që po ndodh në Partinë Demokratike është një gjë krejt pa kuptim. "Kisha edhe dy pyetje të tjera për ju, po ajo që ka ndodhur më parë, çfarë ka qenë ndjekja e mandatit të opozitës? A ka qenë diçka normale apo diçka që mund të ndodhë diku? Çfarë ka qenë mos pjesëmarrje në zgjedhjet e pushtetit vendor dhe sot opozita në Shqipëri nuk ka asnjë këshilltar në nivel vendor apo në nivel komunal? Por ka shumë probleme serioze, mendoj se për fat të keq problemi kryesor ka qenë vetë çështja e leadershipit të opozitës, që gjithmonë ka marrë vendimet më të gabuara. Për fat të keq, aktualisht është një situatë që nuk e meriton asnjë qytetar në Shqipëri për të parë ato pamje, asnjë antar i Partisë Demokratike, një parti e cila është shumë e rëndësishme për vendin tonë, pasi është partia e parë produkti i demokracisë dhe pluralizmit, por njëkohësisht është forca kryesore lëvizëse për të ndryshuar regjimin komunist me meritat e jashtëzakonshme në proceset demokratizuese euroatlantike të Shqipërisë. Dhe çfarë po ndodh që nuk ka asnjë kuptim, që në demokraci të injorohet vota. Është gjë më normale që kur një qytetar kontestohet, ai duhet të nështrohet një proces i votbesimi, duhet të tregojë apo të konfirmojë legitimitetin e tij, ashtu si kur një kryeministër, të cilin e këndëshon një pjesë e grupit parlamentar që e ka votuar, që e ka zgjedhur, është i detyruar të rikonfirmohet. Shkelja këtyre parimeve të demokracisë sigurisht që çon në situata të pakuptimta, tha presidenti i Shqipërisë Zoti Ilir Meta. Kosova regjistron 107 raste të reja me COVID-19. Ministri e Shëndetësisë së Kosovës ka njoftuar se 107 qytetar ka rezultuar pozitiv me COVID-19 në 24 orët e fundit nga 5561 testime të kryera. Në 24 orët paraprake nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes nga këtë sëmundje, ndërkohë që raportohet 4 raste të qytetarëve që janë shëruar nga COVID-19. Në nivel vendi mbesin gjithsej 740 raste aktive me COVID-19. Ndërkohë në 24 orët e fundit sipas ministrisë janë dhënë 2639 doza të vaksinës kundër COVID-19, ndërkohë 468 qytetarë janë gjobitur nga policia në 24 orët e fundit pasi nuk i ka respektuar kufizimet e vendosur nga qeveria. Aktualisht të gjithë persona mbi 12 vjeç duhet të ofrojnë dëshminë e vaksinimit me dy doza për udhëtime me mjete transporti publik apo dhe të ati privat, si dhe për hyrje në qendra tregtare dhe lokale. Deri më sot 785291 qytetar janë vaksinuar me dozën e dytë në Kosovë. Serbët e Bosnjës festojnë 30 vjetorin e Republikës Srpske. Liderët serbo-bosnjak të politikës kanë shënuar 30 vjetorin e qenësisë së tyre si Republika Srpske me një ceremoni solemne, ndërsa vendi është në një krizë serioze politike, shkaktuar nga prirje e tyre për të ndarje, gjë që ka si shqetësim për një rikthim të viteve të errët të luftës ndërrednike. Kjo ditë është konsideruar si një provokim nga komuniteti musliman i vendit që ishin në shënjes e grupe parushtarake serbo-bosnjake vetëm 3 muaj para se të shpallen në mënyrë të njashme Republika Srpska. Për përvitorin e 38 kanë planifikuar 3 festime të cilat përfshin edhe një paradë të forcave serbe në Banja Luka. Të nderuar dëgjues, ndoqet buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë protesta mbarkombëtare në Evropë kundër masave anti-korona. Kundërshtarët e vaksinimit dhe protestues të tjerë mblodhen në Bruxelles, Prag dhe qytetet e tjera evropiane për të protestuar kundër kufizimeve të koronas. Sipas Deutsche Welle, protestat erdhën pasi lloji Omicron u intensifikuan në disa vende evropiane me ekspertë që paralajmëruan se njerëzit e pavaksinuar ishin në rrezik më të madh. Mijëra dolën në rrugët e shtunë dhe do të dielën në Belgjikë dhe Republikën Çeke si dhe në Gjermani dhe vijnë për të protestuar kundër kufizimeve të koronas. Protesta vazhduan të shtunë dhe të tjelë në qytetet evropiane, ndërsa qeverisht të nguan kufizimin dhe miratuan ligje të reja për të inkurajuar vaksinat kundër koronas dhe dozat përforcuese. Shkalla e lartë infektuese Omicron ka rritur nivelin infektimi me koronavirus në bashkimin evropian dhe ekspertët e sëmundjeve infektive dhe stafi mjekësor për parlamentarë një rritje të infektuar me virus gjithë cila mund të shkaktoj kaos në spitale. Në Belgjik, protestuesit kundër kufizimit të koronas mbanin pankarta ku shkruaj diktaturë e vaksinave dhe shprehen zemërimin për kartën e vaksinimit me korona, për hyrjen në restorante, klube dhe ngjarje të tjera kulturore. Në Prag, Republika Çeke, njerëzit protestuan gjithashtu kundër kufizimit të koronas dhe vaksinimit të detyrueshme për grupet e ndjeshme. Shumë protestues mbanin në dorë flamurin e vendit dhe prorisin parrulla kundër vaksinimit të detyrueshëm të koronas. Qeveria çeke po shqyrton masa për ta bërë të detyrueshme vaksinën e koronas për moshat mbi 60 vjeç për personelin mjekësor, studentët e mjekësisë, oficerët e policisë dhe zjarfikësit. Vaksinimi detyrueshëm është kryer ditorin e kaluar nga qeveria më pashme e këtij vendi evropian. Protestat kundër kufizimit të koronas u zhvilluan gjithashtu në disa qytete gjermane, duke përfshirë Hamburgun, Frankfurtin, Düsseldorfin dhe Koblenzin. Protestën në mbështetje të fushatës së vaksinimit u zhvilluan në disa qytete të tjera gjermane me 2500 njerëz që formuan një zinxhir njerëzor në solidaritet me politikanët vendas të shënjestruar nga një grup protestuesish kundër koronas. Në Vjenë të Austrisë pati protesta të gjera kundër qeverisë austriake për shkak të kufizimeve koronare. Të ashtu në 20.000 njerëz protestuan kundër planeve të qeverisë për të zbatuar ligjin e vaksinimit të përgjithshëm. Numri i personave të infektuar me koronavirus po rritet sërish në vendet europiane dhe shumica e vendeve po kërkojnë të shtrëngojnë kufizimet e tyre për virusin korona. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Për shkrimin që i ka bërë lideri suprem i Iranit, generalit dëshmor Qasem Soleimani, do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Rezistenca dhe përbërësit e saj si pas përshkrimeve ka Ayatollah Khamenei. Sot, ky dëshmor i madh është pika e bashkimit të muslimanve në rrugën e rezistencës dhe në botën islame, kudo që rezistenca përballet me arrogancën, manifestohet emri dhe figura e dëshmorit Soleimani. Generali martir Haxhi Qasem Soleimani është nga figurat më të njohura iraniane dhe simboli luftës kundër shtypjes globale ndaj të shtypurve. Gjihadi i tij ishte një gjihadi madh dhe ai nuk kishte qëllim tjetër veçse të lëviste në rrugën e dinjitetit të islamit dhe të të shtypurve të botës, dhe jetën e tij e kaloi duke luftuar zullumqarët dhe tashakeqët. Tani trashëgimia e madhe e Haxhi Qasem Soleimani është zeli, burrëria, qëndresa, moslodhja dhe durimi në rrugën e Zotit. Marrëdhënia e tij e sinqertë dhe mistike me Zotin dhe mbështetja e tij e madhe në premtimet e Zotit në Kur'anin e shenjtë dhe bindja ndaj udhëheqësit suprem të revolucionit Ayatollah Luzma Khamenei e ktheu atë në një hero të pashembull dhe në një njeri të sakrificave të vështira, dhe tani emri i tij është në kulmin e majave të lavdisë dhe të qëndresës. Ayatollah Luzma Khamenei, në një pjesë të mesazhit të tij me rastin e martirizimit të këtij generali të madh, tha: "Dëshmori Soleimani është imazhi ndërkombëtar i rezistencës dhe të gjithë interesuarit për rezistencën kërkojnë marrjen e gjakut të tij." Teoria e rezistencës u formua si një teori e çlirimit në përballje me sistemin e hegemonizmit. Rezistenca iraniane ishte një nga idealet kryesore të revolucionit. Pasi shoqëria iraniane ishte përballur gjithmonë me tiranin, ndërhyrjen në rritje të fuqive të mëdha dhe shkeljen e pavarësisë së saj kombëtare nga të huajt, dhe kombi ishte i lodhur nga prania e hegemonistëve në vend, nga plaçkitja e burimeve dhe pasurive kombëtare. Parimi i rezistencës, megjithatë, është marr nga brendësia e Islamit të pastër muhamedan, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij dhe ajetet e Kur'anit. Ayatollah Luzma Khamenei në lidhje me këtë thot: "Kombi iranian bëri një punë madhështore. Ai bëri një punë të madhe në një botë të bazuar në qarkun e forcës dhe të imponimit, plaçkitjes nga të fuqishmit dhe të fuqishmëve, në një botë ku kombet e shtypura në shumë pjesë të botës janë vazhdimisht nën presionin e këtyre shtypësve, u shfaq një krijesë dhe një identitet i cili në mënyrë të veçantë dhe me guximin e plot mohoi këtë lëvizje të gabuar të botës, që është lëvizja e hegemonizmit dhe që ne atë e përshkruajmë si sistemi i arrogancës. Kjo është puna e kombit iranian. Kombi iranian hodhi poshtë sistemin e arrogancës, i cili bazohet në hegemoni dhe në pranimin e imponimit. Sipas këndvështrimit të udhëheqësve të Iranit islamik, rezistenca nuk kufizohet në rezistencën ndaj sistemit hegemonist, por gjetja e dobësive të armikut dhe sulmi ndaj këtyre dobësive është pjesë e çështjes së rezistencës." Ayatollah Luzma Khamenei e konsideron rezistencën si një çështje fetare dhe njerëzore. Sipas mendimit të udhëheqësit suprem të revolucionit, rezistenca ka komponentë të ndryshëm, përbërësi kryesori të cilëve është besimi në premtimet hyjnore në Kur'anin e shenjtë. Ai në lidhje me këtë thotë: Rezistenca nuk është e mundur vetëm në drejtimin e besimit në Zot dhe të mbështetjes dhe besimit në premtimin hyjnor. Zoti i madhëruar ka premtuar në Kur'anin famëlar dhe ka theksuar: Zoti do t'i ndihmoj ata që e ndihmojnë Zotin, e ndihmojnë atë dhe e mbrojnë fenë e tij, dhe me theks ka premtuar fitore. Ky premtim do të realizohet. Nëse ne reformojmë veten, do ta fitojmë premtimin hyjnor me patjetër dhe jo me dyshim. Nga kënd vështrimi, i Ajetullah Luzma Khamenei, durimi dhe këmbgulja janë komponentë të tjerë të rezistencës. Si pas ajeteve të Kur'anit, udhëheqësi suprem i revolucionit beson se Zoti, që nga fillimi i misionit të profetit të shenjt, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e ka urdhëruar atë që të jetë i durueshëm dhe këmbgulës për ballë kundërshtarve dhe shpifësve. Ai u dëzoi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam të bënte durim, dhe në ajetin 7 të sures Mudathiri tha: "Dhe për hir të Zotit tënd, duro." Ndërsa në ajetin 10 të sures Muzemil thot: "Dhe ki durim ndaj asaj që të thanë dhe largohu atyre, i matur." Kurse në ajetin 112 të sures Hud thuhet: "Ti Muhammed përqëndrohu vendosmërisht ashtu si e i urdhëruar, e bashkë me ty dhe ata që u penduan prej dhujtarisë, e mos te i kaloni kufin të caktuar, se me të vërtet ai është shikuesi asaj që veproni." Pas premtimeve të Kur'anit të shenjtë, Ajetullah Luzma Khamenei e konsideron durimin dhe këmbguljen si parathënie të fitoreve të mëdha, por ai thekson se ky durim dhe këmbgulje që Zoti e ka urdhëruar nuk do të thotë të mos lëvizësh dhe të qëndrosh i pafuqishëm, por do të thotë lëvizje. Ai shpjegon: "Durim nuk do të thotë të ulesh me duart kryq dhe të presësh rezultate dhe ngjarje. Durim do të thotë të ngresh në këmbë, të rezistosh, të mos ndryshosh llogaritë sakta pas mashtrimeve të armikut. Durimi do të thotë të ndjekësh qëllimet që i ke vënë pas vetes. Durim do të thotë të lëvizësh dhe të vazhdosh rrugën me të gjithë shpirtin tënd. Kjo do të thotë durim." Kuptueshmëria dhe njohja e armikut është një tjetër komponent i rezistencës nga këndvështrimi i Ajetullah Luzma Khamenei. Kuptueshmëria do të thotë të jesh i mprehtë dhe të njohësh rrugën e duhur. Fronti i të vërtetës është njohja dhe bashkimi me të, dhe fronti gënjeshtrës është njohja dhe kundërshtrimi si dhe qëndrimi kundër saj. Ajetullah Luzma Khamenei thot: "Duhet patur kujdes që njeriu të mos gabojë në njohjen e rrugës së drejtë. Në pluhurin e përçarjeve, ai duhet të gjejë rrugën dhe të kuptojë se cila është rruga e drejtë." Kuptueshmëria do të thotë pikërisht kjo. Leadershipi, në fjalimet e tij, kuptueshmërinë dhe durimin dhe këmbguljen i përmend si dy elemente të rëndësishëm për përballjen me armiqtë, dhe në këtë drejtim thot: "Nëse në një popull do të ekzistonin këto dy elemente, kuptueshmëria dhe durimi, armiku atij nuk mund t'i bënte dot asgjë dhe asnjë dëm, dhe nuk do të arrinte asnjë sukses në përballjen me sistemin islam." Ajetullah Luzma Khamenei, megjithatë, kuptueshmërinë dhe njohjen e armikut nga udhëheqësit e konsideron më të rëndësishëm se sa për njerëzit. Ai në lidhje me këtë thot: "Kombet janë gjithmonë të gatshëm të rezistojnë. Ajo që ka rëndësi janë liderët e tyre." Vitet e fundit ne kemi parë vendet ku kombet kanë lëvizur, kanë treguar vendosmërinë e tyre dhe kanë arritur rezultate, por nuk ishte lider që mund të menaxhonin siç duhet, të identifikonin sakt qëllimet, të skiconin rrugën e duhur për para njerëzve, kështu që ata dështuan. Fal Imam Khomeini rahmatullah alej, kombi iranian shkoi në rrugën e duhur, bëri gjën e duhur, sepse ai kishte një udhëheqje të fuqishme, të ditur, të vendosur dhe të besueshme, duke u mbështetur tek Zoti dhe duke u mbështetur tek premtimi hyjnor. Përpjekja dhe mundimi i palotshëm janë elementë të tjerë që janë shumë të rëndësishëm në rezistencën e një kombi. Në pikpamjen e udhëheqësit suprem të revolucionit, pikpamjet dhe mundimi i palotshëm i të rinjve, shkencëtarve besnik, revolucionarë dhe elitar, bën që revolucioni islamik i Iranit pas fitores së tij të ecë në rrugën e përparimit shkencor dhe teknologjik. Përpjekjet dhe këmbgulja e të rinjve gjatë periudës së embargos sollën arritje të lavdishme dhe sistemi hegemonist nuk mundi të cenonte vendosmërinë dhe këmbguljen e rinisë iraniane. Lideri suprem thotë: Dikur Republika Islamike ishte një fidan i holl. Sot ajo është një trung dhe pem familjare fuqishme dhe e fortë që asnjë stuhi nuk mund ta shkul nga vendi. Në ngjarjet katastrofike, ky komb ka qenë në gjendje ta mbajë dhe ta ruaj veten nga këto ngjarje të tmerrshme, siç ishte lufta 8-vjeçare. Kombi iranian u ngrit me fuqi dhe i gjunjëzonja ata. Ai përkundër dëshirës së tyre nuk u dorëzua dhe nuk u gjunjëzua. Ky komb e ngriti lart pozitën e tij të autoritetit dhe të dinjitetit. Por xhihadi është një nga komponentët kryesor të rezistencës nga këndvështrimi i Ayatollah Eluzmah Khamenei. Sipas Imam Aliut alayhis salam, xhihadi është një nga 8 dyert e xhenetit dhe muxhahidët e rrugës së Zotit hyjnë në xhenet nga kjo derë. Lidhur me xhihadin, Ayatollah Eluzmah Khamenei i referohet ajetit 69 të surës Ankabut dhe thotë: E ata të cilët luftuan për hir ton, ne me siguri do t'i orientojmë rrugës për tek ne, e nuk ka dyshim se Allahu është në krahun e besimtarve. Kur të shfaqet lufta e robërve, Zoti i plotfuqishëm do t'u tregojë atyre udhëzimin e tij. Një prej mujahidinëve të zellshëm dhe të devotshëm, i cili shpërblimin e madh të xhihadit të tij të sinqertë mori me martirizimin në rrugën e Zotit, ishte dëshmori Haxhi Kasem Soleimani. Sipas liderit të revolucionit islamik, Haxhi Kasem Soleimani me qindra herë kishte qenë pranë rënjes dëshmor dhe se kjo nuk ishte hera e parë për të, sepse ai në rrugën e Zotit dhe në kryerjen e detyrës së xhihadit nuk u friksua nga asgjë, nuk u friksua nga armiku, nuk u friksua nga asgjë, nuk kishte frikë nga asnjë fjalë. Ai nuk kishte frikë nga ajo që mund të duronte për të kryer një punë të vështirë. Sot ky dëshmor i madh është pika e bashkimit të muslimanve në rrugën e rezistencës dhe në botën islame. Kudo që rezistenca përballet me arrogancën, manifestohet emri dhe figura e dëshmorit Soleimani. Ai u mësoi kombeve programin e rezistencës dhe modelin e luftës dhe e bëri atë të popularizuar në mesin e kombeve. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
زره برتن کن ای سردار دگر باره علم بردار به سوزان ریشه داعش قلم کن دست استکبار فلسطین و یمن قوغاست ولی دست خدا با ماست حرم را پاسداری کن سپاه قدس پا بر جاست
آن ملت شهادتی ما ملت امام حسینی بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم
تو همتای شهیدانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخون قاسم سلیمانی تو هم پای سوارانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی
Për shëndetit të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionin e kaluar u njohëm me pozitën gjeografike dhe kushtet klimatike të provincës Hormuzgan dhe hodhëm një vështrim shkurtimisht mbi të kaluarën historike të kësaj province. Thamë se gjeografia historike e provincës Hormuzgan është e mëshiruar me historinë dhe gjeografinë e gjirit persik, prandaj ofruam një pasqyrë të pranisë së fuqive kolonialiste portugeze, angleze dhe holandeze në këtë rajon. Në këtë edicion, do të njihemi me karakteristikat kulturore, shoqërore dhe ekonomike të provincës Hormuzgan në jug të Iranit. Provinca Hormuzgan, që nga kohrat e lashta ka qenë vend në të cilin ishi vendosur shoqëritë njerëzore dhe konsiderohet djep kulturor i lashtë, dhe në këtë rajon janë krijuar shtetet e para me një kulturë të pasur në brigjet e gjirit persik. Në brigjet dhe në ishujt e Hormuzganit jetojnë grupe të ndryshme etnike si arabët, lorët, persët, baluçët dhe turqit, ku si rezultati përzierjes e popullatës e këtyre rajoneve është krijuar një racë e veçantë. Banorët lokal të disa prej porteve dhe ishujve të provincës Hormuzgan janë arabisht folësit lokal të vendosur në Iran, të cilët nga rajonet të ndryshme të Iranit kanë emigruar në këtë rajon dhe nga karakteristikat fizike nuk kanë gjashmëri të madhe me arabët e vendeve fqinje të Iranit. Gjithashtu, prej grupeve të tjera të banorëve të provincës Hormuzgan mund të përmenden lorët dhe mokranët. Gjuha e popullatës të provincës Hormuzgan kryesisht përbëhet nga e folura e ndryshme dialektit bandari, që është prej degëve të gjuhës perse dhe lor dhe janë lidhje të mëdha me gjuhën e banorëve të Loristanit në provincën Fars. Është interesante të dihet se në zonat perëndimore dhe në ishujt iranian të gjirit persik është e përhapur e folura e gjuhës arabe. Gjithashtu në zonat lindore të kësaj province, si në portin Jask, është e përhapur më tepër e folura e dialektit baluç. Aktiviteti banorëve të provincës Hormuzgan është i përqendruar më shumë në sektorin e bujqësisë, peshkimit dhe të transportit detar. Kjo provincë ka rëndësi shumë të madhe nga aspekti i zhvillimit të shpejtë të produkteve bujqësore të zonave të nxehta dhe avancimeve relative rajonale dhe zonale. Në këtë kuadër mund të përmendet prodhimi dhe mbjellja e llojeve të ndryshme të perimeve verore dhe të jeshillëqeve, duke përfshirë domatet, trangujt, bamjet dhe shalqirin. Natyrisht në këtë provincë është e përhapur edhe kultivimi i frutave si portokalli, mandarina dhe limoni. Provinca Hormuzgan gjithashtu edhe në sektorin e rezervave minerare ka minera të ndryshme si të kromit, të zeheve, gurit të gipsit dhe të gëlqeres, kripës, squfurit dhe hekurit. Për krah këtyre minierave, nafta dhe gazi konsiderohen prej resurseve shumë të rëndësishme në toksore të këti rajoni, të cilat kanë gjithashtu rëndësi të lartë në ekonominë e Iranit. Provinca Hormuzgan gjithashtu gëzon një pozitë të dalluar në ekonominë e Iranit dhe në fushën e industrive ushqimore dhe të transportit detar. Industria për prodhimin e produkteve të peshkimit konsiderohet për industrive më të rëndësishme detare të provincës Hormuzgan dhe prodhimet e kësaj industrie në formë të konservës, sardele dhe tuna shpërndahen në të gjitha rajonet e Iranit dhe në llojin e vet kanë rëndësi shumë të madhe. Fabrika e prodhimit të miellit të peshkut gjithashtu është pjesë tjetër e rëndësishme industriale e provincës Hormuzgan. Mielli i peshkut prodhohet nga lëkura dhe organet e brendshme të peshkut të bërë konservë në fabrikën e prodhimit të konservave tuna. Gjithashtu, ekzistojnë edhe industri të tjera në këtë provincë si industria e prodhimit të varkave, industria e tekstilit, industria e ndërtimit të motobarkave, industria e prodhimit të akullit, fabrika e prodhimit të lëngut të limonit, industria e ndërtimit të anijeve, rregullimit dhe të riparimit të anijeve dhe motobarkave, e të tjerë. përveç aktiviteteve të sektorve të bujqësisë, industrisë minerare dhe të transportit, provinca e Hormuzganit, duke marrë parasysh strukturën tradicionale, traditat dhe zakonet e veçanta dhe kulturën e pasur dhe të vjetër që nga kohrat e lashta kanë qenë një prej zonave shumë krijuese të artizanaleve të ndryshme. Në provincën Hormuzgan, artizanalet vendore gëzojnë një pozitë veçantë në kulturën dhe traditat e banorëve të këtij rajoni. Si shembull, qendisjet zbukuruese tradicionale janë prej degëve më të rëndësishme të artizanaleve të këtij rajoni dhe konsiderohen si pjesë e pandalshme të veshjeve popullore vendore të grave dhe të vajzave të këtij rajoni, ose një lloj thurje e një fije me kasht të bimëve të quajtura tak. Në zonat rurale dhe fshatrat e kësaj province gjithashtu përdoren për të shtruar në dysheme dhe gjithashtu si një mburoje çative të shtëpive të banorëve të këtyre zonave.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Prej artizanaleve më të rëndësishme të provincës Hormuzgan, mund të përmendim lloje të ndryshme të saksive të luleve, enve të punuara prej dheu, lloje të ndryshme të veglave të thurura me fije kashte të bimëve të ndryshme, cerga, tapeti me fije të gjata që quhet gabe, lloje të qilimave, të duqeve apo edhe të shtrojeve me fije të gjata. Gjithashtu në sektorin artizanaleve detare mund të përmendim lloje të ndryshme të tablove dhe të skulpturave të ndërtuara nga lëvozhga e kërmillit, guackës, kockave të peshkut dhe të koraleve. Qendra e provincës Hormuzgan është qyteti historik Bandar Abbas, i cili sot konsiderohet një prej qyteteve të mëdha të Iranit dhe një prej qendrave të rëndësishme të aktiviteteve ekonomike dhe tregtare. Bandar Abbas, si një prej portave më të mëdha hyrëse dhe dalëse të Iranit, ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm gjatë periudhës së luftës imponuese të Saddam Husseinit kundër Iranit. Sidomos, kur merret parasysh fakti se në atë kohë, portet e rëndësishme të Iranit në Abadan dhe Khorramshahr përballeshin me agresionin ushtarak të armikut dhe praktikisht nuk mund të funksiononin në mënyrë normale. Bandar Abasi shtrihet në brigjet e ujrave të përbashkëta të gjirit Persik dhe të detit të Omanit dhe ndodhet përballë ishujve Keshm, Hormuz dhe Lark në një distancë të afërt me ngushticën strategjike të Hormuzit. Porti i këtij qyteti ka potenciale shumë të mëdha nga aspekti objekteve dhe qendrave të zhvilluara për ofrimin e shërbimeve, infrastrukturës dhe të ekonomisë. Vend ngarkimi Shahid Rajai është një skele madhe nëpërmjet së cilës zhvillohet një pjesë e madhe shkëmbimeve të mallrave tregtar mes Iranit dhe vendeve të tjera. Bandar Abbas, nëpërmjet rrugëve detare, hekurudhës kombëtare të Iranit, rrugëve të tranzitit të shkallës së parë dhe nëpërmjet ajrit, është i lidhur me të gjitha rajonet e Iranit dhe me vende të tjera të botës. Qyteti historik Bandar Abbas, përveç rolit të rëndësishëm që luan në fushën ekonomike, ka edhe monumente të çmuara historike. Prej monumenteve historike të këtij qyteti mund të përmenden zona antike Suru, Ura Latidan, Pallati Kolah Farhangi dhe faltoria e hinduistëve. Zona antike Suru ndodhet në perëndim të qytetit Bandar Abbas. Në këtë zonë janë gjetur monedha që i përkasin periudhave të ndryshme, sidomos periudhës së dinastisë Sasanite, Safavite dhe Kajarite, të cilat aktualisht ruhen në muzeun e Bandar Abbasit. Nga monedhat e gjetura gjatë gërmimeve arkeologjike, kuptohet se mbretërit e Hormuzit kanë poseduar qendrën e shtypjes së monedhave dhe përveç monedhave të metalta të bakrit dhe të argjendit, ata shtypnin edhe monedha floriri. Ura Latidan është monument tjetër historik i qytetit Bandar Abbas. Pas dobimit të kolonialistëve portugezë nga Irani, gradualisht është reduktuar rëndësia e limanit të ishullit Hormuz dhe porti i qytetit Bandar Abbas e zuri vendin e tij dhe me kalimin e kohës u shndrua në portin më të rëndësishëm ndërlidhës të Iranit. Ura Latidan ndodhet në rrugën nëpërmjet të cilës kalonin karvanet që shkonin në Bandar Abbas dhe kjo urë është ndërtuar për zgjerimin e veprimtarisë tregtare. Kjo urë ndodhet 50 kilometra në perëndim të qytetit Bandar Abbas dhe është ndërtuar mbi lumin Kal apo i njohur si Kul, që na kujton periudhën e dinastisë Safavite. Përkundër urave të tjera të periudhës së dinastisë Safavite, të cilat janë ndërtuar me tulla dhe qerpiç, ura Latidan është ndërtuar me gur të paformë dhe konsiderohet prej urave më të gjata historike të Iranit. Kjo urë kishte 100 gryka, që aktualisht mund të vërehen 33 gryka të saj, dhe në mesin e tyre janë instaluar harqe në formë syri në dy kate. Objekti kësaj ure konsiderohet prej projekteve më të mira të ndërtimit të urave në Iranin e vjetër. Pallati Kola Farhangi është një tjetër zonë turistike e qytetit Bandar Abbas. Objekti i këtij pallati i përket periudhës së dinastisë Safavite dhe në të kaluarën në këtë objekt ishte vendosur drejtorinë e doganës e qytetit Bandar Abbas. Ky pallat ndodhet pranë meskelën e vjetër të portit të Bandar Abbasit. Duke marrë parasysh faktin se ky pallat është ndërtuar në ndikimin e arkitekturës europiane të asaj periudhe, ashtu si shumë pallate të periudhës së dinastisë Kajaride, është e njohur me emrin Kola Farhangi, që do të thotë kapela europiane ose perëndimore. Faltore e hinduistëve gjithashtu është një prej monumenteve të pakta historike të qytetit Bandar Abbas, që tërheq vëmendjen e çdo vizitori që hyn në këtë qytet dhe aktualisht ndodhet skaj një rrugë kryesore të qytetit. Objekti i kësaj faltore është ndërtuar në vitin 1310 Hijri Kameri. Bazamenti i objektit të kësaj faltore përbëhet nga një dhomë me 4 kënde mesatare, që mbi të është ndërtuar një kupol. Stili arkitekturës së kësaj kupole, zbukurimet me mogarnas, e bëjnë atë më të ndryshme jo vetëm nga kupolat që ndodhen në zonat rreth saj, por e dallojnë atë edhe nga të gjitha kupolat anëmban Iranit. Plani i kësaj faltore është ndikuar plotësisht nga arkitektura e faltoreve të Indisë.
Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Por unë ju lë sërish takim në programet që të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, mirë dëgjosh.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm. rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.